In the concluding days of his
Jesus мөхөс амьдралынхаа тохиолын сүүлчийн өдрүүдэд шин тушаал гэж нэрлсэн нэгэн зарилгыг төлөөлөгчдөө өгсөн байна. Би та нарыг яаж хайрсан шиг та нар бие биенээ хайрлах тун хэмээн гурван удаа давтан хэлсэн тэрхүү тушаал нь энгийн мөртлөө үлэмж хийцүү тушаал байв. Бие биенээ хайрлах сургаал нь аврагчийн тохиолын хамгийн чухал сургаал юм. Хоёр дахь нь чи хөршөө өөрийн адил хайрл гэсэн агуу тушаал байв. Тэр ч бүх хэл дайснуудаа хайрл гэж Иесус заасан байдаг. Харин тэрээр өөрийн сүргээ хайрладаг байсан шиг, бусдыг хайрл хэмэх тушаалыг зөвхөн өөрийн төлөөлөгчдөд болон бидэн зориулан өгсөн ба энэхүү тушаал нь өөрийн гэсэн өрмц сорилтыг дагуулдаг юм. Өнгөрсөн 4-р сард ерөнхийлөгч Монсон үнэн хэрэгтэй бол хайр нь сайн мэдээний хамгийн чухал хэсэг бөгөөд Иесус Христ бол бидний төг сүлгэр жишээ юм гэж бидэн заасан. Бибинэ Христийн адил хайрлах нь яагаад ийм хэцүү байдаг вэ? Бидний итгэлээс маань хуваалцдаггүй өөр зүйлсийг эрхэмлэн үздэг. Грегэр хүлээсэн үүрэг хариуцлага нь ялгаатай хүмүүсийн дунд амьдардаг учраас энэ хэцүү байдаг билээ. Иесус цавдагтлахынхаа өмнө шавнарын өмнө өргөсөн агуу залбиралдаа би таны үгийг тэдэнд өгсөн. Би ертөнцийнх биш адил, тэд бас ертөнцийнх биш тул ертөнц тэднийг үдсэн ядсан юм хэмээн дагалдагчдийнхэн төлөө залбирсан. Дараа нь тэрээр эцэгтэй хандан би танаас тэднийг ертөнцөөс аваач гэж гуйхгүй, харин тэднийг муугаас хамгаалаач гэж гуйж байна хэмээн гуйсан байдаг. Бид дэлхий дээр амьдрах ёстой ч дэлхийх байх усгүй. Бидний Иесус өөрийнхөө тулсын гурилыг бүхэлд нь эсгэх чадалтай хөрөнгө луга адил хэмээн сургаалц зөрилдөө заасан шиг энэ ертөнцийнхээр амьдрах ёстой. Хэрв түүний дагалдагч зөвхөн өөрсдөө адил итгэл үнэмшил дэг жаяг бүхий хүмүүстэй уулзаж хайрцдаг байсансан бол энэ бүхний хийж чадах нь амар. Гэтэл аврагч хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний заасан тушаалуудыг сах хэмээн заа хэлжээ. Өөрөөр итгэл үнэмшил дэг жаяг бүхэн хүмүүсийн дунд амьдрахтаа тушаалуудыг хэрхэн дагах тухай сургаал сайн мэдээнд олон байдаг. Зөрчилдөөний талаар заасан сургаалууд ч олон бэ. Нефачуд баптизмын зан үйлийн талаар өөр хоорондоо зөрчилдөж байхыг олж мэдсэн амилсан Христ тэрхүү зан үйлийг хэрхэн гүйцэтгэх талаар тэдэнд тодорхой чиглэл өгсөн юм. Дараа нь тэрээр энэ хүү агуу зарчмын талаар та нарын дунд өмнө нь байсан шиг ямар ч сөргөлдөөн байх усгүй. Бас өмнө нь байсан шиг сургаалын заалтуудын талаар та нарын дунд сөргөлдөөнүүд байх усгүй. Учир нь үнээр би танарт хэлнэ. Зөрчилдөөний сүнстэй тэр надаас бус харин зөрчилдөөний эцэг болох чөтгөрөөс болоё. Мөн тэрээр хүмүүний зүрх сэтгэлийг нэг нэгэндээ уурлан зөрчилтгэд өдөн хатгадаг. Болгоогтон энэ иймэрхүү зүйлүүд зайлуулагдах ёстой нь миний сургаал бүлгөө гэж заажээ. Нефачуд аврагчийн өгсөн зөрчилдөөний эсрэг сануулган зөвхөн баптизмын талаарх тушаалыг дагдаггүй хүмүүст өгөгдөөгүй юм. Тэрээр хэнд ч болов зөрчилтгийг хоригласан байдаг. Тушаалуудыг дагдаг хүмүүс ч гэсэн бусдыг уурлуулж өдөн хатгах ёсгүй. Зөрчилдөөний эцэг бол чөтгөр. Харин аврагч бол амрагмолонгийн ханхүү юм. Үүнтэй адилаар мэрэгэн хүмүүс уур хилэн зайлуулна гэж ариун Библиэд сургасан байдаг. Эртний төлөөлөгчид биднийг амар тайван тогтоодох зүйлсийн хонос мөшгөж, хайр дотор үннийг яр. Учир нь хүний уур хилэн бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй хэмээн сургасан билээ. Орчин үеийн элчлэлтүүдэд сэргээгдсэн сайн мэдээний баярт мэдээ хүн бүр хөрштөө эвтэй зөөлөн хийгээд номхон дөлгөөн байдлаар бүхий л даруй байдлаар хорт муу үгээр яригчдийн өдөөс хорт муу үгээр ярихгүйгээр тунхаглахыг хэзэн тушаасан юм. Бид номхон дөлгөөн байж сөргөлдөөнөөс зайлсхийхдээ өөрсдийн ойлгож хүлээн авсан үнэн зүйлст итгэх итгэл үнэмшлээ сулруулах юм уу? Үүн бууж өгөх ёсгүй. Бид өөрсдөө тийм байр сурнаас эсвэл эрхэмлэг зүйлсээсээ татгалзах ёсгүй. Иесус Христийн сайн мэдээ ба бидний хийсэн гэрээнүүд нь яа харахгүй биднийг үнэн худал хоёрын хоорондох мөнхийн тулаанд байлдагчд болгодог. Энэхүү тулаан дундыг баримтлагчд гэж байхгүй юу. Хуулийн багш нар болон фарисеучуд завхаарч байгаад баригдсан нэгэн эмэгтэйг түүний өмнө авчирхад тэрээр сөргөлдөөн гарах үед яах ёстойг бидэнд үзүүлсэн юм. Хоёр нүур гаргасандаа эцсэн буруутгагчид бүгдээрээ эхнээсээ гарч явхад ганц Иисус тэр эмэгтэй хоёулаа л үлддэг. Тэгээ тэрээр эмэгтэйг буруутгалгүй харин ч түнд өгөөмөр сэтгэлээр хандсан юм. Гэхдээ Иисус тэр эмэгтэйд үүнээс хойш дахин нүгэлбүү үлдэх юмэх хатуу удирдамж өгсөн билээ. Өгөөмөр хайр зайшгүй байх шаарлагтай ч Христийн дагалдагч нь их эзэнтэй адил үнний талд хатуу зогсох ёстой юм. Аврагчийн адилаар түүний дагалдагчид зарим үед нүгэлт байдалтай нүр тулдаг бөгөөд буруу зөвийн талаар үзэл бодлоо илэрхийлэхэд нь тэднийг сохроор дагагчид мухар сөсөгтнүүд хэмээн гоочилдог байв. Дэлхийн зүйлсийг эрхэмлэгч олон тооны үзэл бодол үйл ажиллагаа нь хожмын үеийн гигантүүдийн замд сорил болдог юм. Эдгээрийн дотроос өнөөдөр хамгийн хүчтэй орж ирж байгаа зүйл бол Нэгдсэн Улс, Канадын олон мууч болон дэлхийн өөр олон улс оронд ижил хүйстний гэрлэлтийг хуулиар зөрчиж байгаа явдал билээ. Үүнээс гадна бид гэрлэлтэнд огтхон ч итгэдэггүй хүмүүсийн дунд амьдарч байна. Зарим нь хүүхэдтэй болох шаардлагагүй ч гэж үзэждэг. Гэтэл зарим нь садар самууныг болон хор хөнөөлт мансууруулах бодисын хэрэгцээг хязгаарлах гэсэн ямар ч хориг арга хэмжээ хүлэмжшөөрдөггүй. Ихэнх итгэгчдийн сайн мэдэх өөр нэгэн жишээ бол шашин шүтлэггүй хань ижил, гэр бүлийн гишүүдтэй хамт амьдрах, эсвэл сүсэг бишрэлгүй хамтран зүтгэгчтэй хамт ажиллах асуудал гардаг. Бид ариун сүм, сүмийн цуглааны байр, өөр ингэр орон зэрэг онцгойлон ажиллагдсан газруудад сэргээгдсэн сайн мэдээгээр дамжуулан бидэнд ичлэгдсэн авралын төлөвлөгөөний үнэг хийгээд зарлиг тушаалууд бусдад энгийнээр мөн бүрэн дүрэн заах ёстой. Бидний энэ хүүг хэлэх, шашин шүтгэх эрх үндсэн хуулиар батлагдсан бөгөөд албан ёсны үндсэн хуульгүй оронтч энэ хүндлэн дэлдэг хууны эрх чөлөөгөөр хамгаалагддаг юм. Сүмийн гишүүд олон нийтийн өмнө үг хэлж, үйл ажиллагаа явуулахдаа өөр бусад хүчин зүйлийг харгалзан үзэж байх ёстой. Шашин шүтгэрхийн дагуу олон нийтийн ихэнх үйл ажиллагаа хамгаалагдсан байдаг ч бусдын сүсэг бишрэл, дэг жагийг хүндлэх ёстой гэсэн заалтууд ч мөн дагалдж орсон байдаг. Шашны үйл хэргийн нэрэн дор хийгдсэн байсан ч бэлгийн мөлчлөг, хүчрхэлэл юм уу, алан хэдэх үйл ажиллагаа зэрэг гол төлөв буруу эсвэл хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй бусад үйлсийг хуулиар хориглож болдог. Харин сүсэгтэн хүний хувьд хүлэн зөвшөөрөх боломжгүй ч морин номдох башгалагчийн нэрлэлсэнчлэн хүмүүсийн саналаар хуульчлан батлсан тохиолдолд зарим хор уршиг багтаа гэж үтсэн зөүлүүдийг бид төсвөрлөн өнгөрөхөөс өөр аргагүй юм. Олон нийтэд хандаж үг хэлэх сэдвийн тухайд хөршөө хайрлах болон зөрчилдөөнөөс айсхийх зэрэг сайн мэдээний сургаалуудыг бид бүгдээрээ дагах хэрэгтэй. Христийн дагалдагчид бол зөв боловсон байдлын үлгэр жишээ байх ёстой. Бид бүгд хайрлан, сайн сонсогч нь байж, чин сэтгэлээсээ шүтж байгаа сүсэг бишрэлийг нь үнэн сэтгэлээсээ сонирхож байгааг харуулах ёстой. Бид санал нийлэхгүй байж болох ч адаар зөрүүд байж болохгүй юм. Маргаантай сэдвийн талаар бидний байр суурь үг хэл хэрүүл маргаан үүсэхээр байж болохгүй. Бид өөрсдийн байр суурийг ойлгуулж тайлбарлахдаа мөн хүмүүсийн үзэл бодолд нөлөөлөхтэй ухаалаг хандах ёстой. Ингэхдээ бид шашны талаарх өөрсдийн чин сэтгэлийг тэдэнд ойлгуулан үзэл бодлоо илэрхийлж шашны эрх чөлөөтэй шүтсэнд гомдох хэрэггүй гэдгийг тэднээс хүсэх нь зүйтэй юм. Та нар хүмүүсийг өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүснээр л өөрсдөө ч тийхүү тэдэнд ханд гэсэн аврагчийн алтан дүрмийг дагаасаа хэмээ би та бүхнээс урьж байна. Нийтийн түгээмэл үзэл бодол, хууль, журам нь бидний байр суурь жишгт нийцэхгүй байх нь бидний тааламжгүй байсан ч үр дагаврыг нэр төртө хүлээн авч сөрөг талынхтай нь зөв боловсон хайсаж байх зүйтэй. Ямар ч үед бид бүх зүйлд өгөөмөр сэтгэл өгөөм сэтгэлээр хандаж айр сөнг, нийгмийн гарал үүсэл хүйс, шашин шүтэх, эс шүтэх зэргээр ялгуурлан гадуурх ямар ч хэлбэрийн мөрдлөг авчлахыг хүлээмж хүргэсгүй. Би ерөхийн зарчмын талаар ярилаа, харин одоо аврагчийн сургаалуудыг илүү хүсэл итгэлтэй дагуулж зохих бидний мэдх олон янзын нөхцөл байдал эдгээр зарчмуудыг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярий. Бидний бяцхан хүүхдүүдэд тоглож байхдаа ямар нэг зүйл сураад байгаа талаар яриагаа эхлэе. Энд юу та мужид амьдардаг морон биш ихэнх хүмүүс өөр шашин шүтлэгтэй ондоо айлын хүүхдтэй өөрсдийн хүүхдүүдийг найзлахыг хориглодог манай зарим гишүүдээс болж ихэд гомдсон байдаг. Үүнэндээ биднээс өөр үзэл бодол жишг бүхий хүмүүсээс үр хүүхдүүдэд заавал хөндрүүлж холдуулгүй эрхэмлэх зүйлс бие авч явах жишгийг эсвэл бүх хүнийг адилхан хүндлэх талаар бид заа сурах ёстой. Сүм болон сургуулийн олон багш нар зарим өсвөр үеийнх нэг тухайлбал зарим хожимын гигэтнүүдийн хүүхдүүдийн нэгийг нэг нэгэнтэйгээ хэрхэн харьцаж байгааг хараа сэтгэл зовдог. Шашин шүтлэг арьс сөнг, соёл, санхүүгийн нөхцөл байдлаас хамааралгүйгээр нэг нэгнийгээ хайрлаж хүндлэх нь бие биенээ хайрлах гэсэн тушаал яа харахгүй орно. Бусдыг дээрлэхэж, доромжлох эсвэл бусдыг өвтгөж сэтгэлийг нь сэвтгүүлэх үг хэллэг үйлдэлийг санаатагаар хийхгүй байхыг бид өсвөр үеийнхнээс хүсэж байна. Бүх үйлс нь бие биенээ хайрлах гэсэн аврагчийн тушаалыг зөрчиж байгаа хэрэг. Зөрчилдөн болж өтгөрийн багаж хэрэгсэл хэмээн аврах сургасан энэ яа харах гүүнөө үед хэрэглэгдэж буй үг хэллэг ба улс төрийн хувилдааны эсрэг зүйллийг заадаг. Улс төрийн бодлогын зөрчилтөд амьдрах нь нийгмийн саашгүй нэгэн хэсэг боловч бодлогын ялгаа нь засгийн газрын үйл ажиллагаа доголдуулж оролцогчдыг шийтгэх гэсэн хувийн шинжтэй дайрал байхсгүй. Зөрчилдөөн үгүй хийж өөр хорондын ялгааг хүндлэх талаар заа сургахтаа хамгийн тохиромжтой газар бол бидний гэр бүл. Гэр бүлийн доторх харилцаа юм. Зарим үе жижиг, зарим үед том зөрчил гарах нь гарцаагүй. Томоохон зөрчил гэвэл танай гэр бүлийн нэг гишүүн хэнийгнтэй хамтран амьдрч маягаар амьдрдаг байж болох юм. Энэ нөхцөл гэр бүлийнхэн гишүүнийг хайрлах бидний хайр, тушаалуудыг дагах гэсэн бидний амлалт хэмээ хоёр чухал эрхэм зүйл зөрчилтөд хүрдэг. Аврагчийн үлгэр жишээ хайр нэрлээ үзүүлэх ёстойж болж байгаа үйл явдлыг дэмжихгүй юм уу? Хүлэмж хөрсөн үйлдэл хийхгүй байснараа бид үнний талд хатуу зогсож чаднаа. Гэр бүл доторх харилцааны өөр нэгэн жишээг датснаар би хэлхүүгээ төгсгөл болгоё. Бараг 10 жилийн өмнө Америкийн баруун төв хэсэгт болсон гадсны чуулган дээр би нэгэн эгчтэй уулзсан бөгөөд нөхөр нь 12 жилийн турш түүнтэй хамт сүмд ирдэг байсан ч сүмийн гишүүн болоогүй тухай тэрээр хэлсэн юм. Тэр ихч би юу хийх ёстой вэ гэж надаас асууж билээ. Би түүнд бүх зөв гиснээ өргөжлүүлэн хийж нөхөртөө төвчээртэй сайхан хандж байгаа гэж хэлсэн. Бараг сарын дараа тэр эмэгтэй ер нь бол 12 жилийн турш хүлээх нь миний төвчээрийг хангалттай харуулсан гэж бодож байсан ч би түүнд сайхан хандж байснаа. Би тиймд сайн санахгүй байлаа. Тэгээд нэг сарын турш маш их чармайч хичээсний үр дүнд нөхөр манд баптизм өртсөн гэж надад загт илгээсэн юм. Өгөөмөр сайхан сэтгэл нь тэр тусмаа гэр бүлд маш их хүчтэй нөлөөлсөн байдаг. Тэр ихч цааш нь энэ хоёр жил бид хоёр ариун сүмд ластан холбогдохоор бэлдэж байгаа. Одоо түнте улам сайхан амтхан хичээж байгаа гэж хэлсэн байна. 6 жилийн дараа тэрхүү эмэгтэй дахин надад загт бичиж нөхөр манаа биш тойргийн бишопорт уддагдан томилогдлоо гэсэн байв. Бид амьдрал тохиолдох олон төрлийн харилцаа холбоо нөхцөл байдалтай дасан зохицож амьдрах хөстө. Хийдэгэр үзэл бодлын зөрчил гарсан ч бид амин чухал эрхэм намдан зүйлээсээ татгалзаж орхихгүй байх хөстө бөгөөд христийн дагалдагчийн хувьд бидний эрхэмлэг зүйлсийг хуваалцдаггүй мөн тэдгэрийн суур сургаалыг хүлэмшүүрэхгүй байгаа хүмүүстэй инх тайван байдлаар хамтран амьдрах хэрэгтэй. Башиглагчийн элчилдээр ирсэн эцгийн авралын төлөвлөгөөний дагуу бид түүний тушаалуудын дагуу амьдрал зохих мөх бус амьдралаар амьдарч байна. Тэрээр бидний хайрладаг байсан шиг бид ч өөр соёл шашин шүтлэгтэй хуршуудаа хайрлах нь энэхүү тушаалын салшгүй нэг хэсэг. Морон намдах башиглагчийн заснаар бид бурханыг болон бүх хүмүүнийг хайрлах хайрыг агуулан өөрсдөмөлдөх ёстой. Эмэгц замбраагүй байдлын дунд амьдрах хэцүүч аврагч биднийг хайрладаг байсан шиг бибинэ хайрл гэсэн түүний тушаалууд ахна бидний хувьд хамгийн том сорилт байж магадгүй юм. Бид энэхүү тушаалыг сайн олгож, бүхэл харилцаа холбоо үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэхийг эрэлхийлэх болтугай хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.